ngoba ngathi uyakukhangela indawo eziningi bayabefuna ikheshi, ikheshi ibhenki vele kayilayo. So uyesu sithi iswayipi, iswayipi isetshenziswa ngabantu abalamabhenki akhawunti. Abantu abaningi abemakhaya labantu nje jikelele abalawo wona ama-akhawunti emabhenki ngoba kula mali abayigcina ebhenki. So ikhokheshi ibiyiyo indlela adinceda phose wonke umuntu. Kuthi ngingaqhatha nje umfana wami enkomo ngimthengele ifoni ayirejista sengingamthumezela imali. Konke lokho kuyabe sokuvaliwe. Lokhu abakutshoyo kabalwi lo strive masiyo kuphela. Balwa loZulu, balwa leZimbabwe, balwa nabantu beZimbabwe. Yikho-ke leyo mpi abasoze bayiwine. Ekhothi sigangelele ukuthi akunasizathu abangasitsho ukuthi abe ikhokheshi baphambanisile ngoba imali kayisibo ayihlale khona ngale kubo kwabe ikhokheshi. Imali ihlale e-reserve bank. Bona okwabo yokuthi besithumelezele nje imali basincede, basinceda actually bonke banceda le government engenamali. Kodwa nxa kuthiwa bami mbona ngani bamisa iZimbabwe.
Abantu bekubasebenzela ukuthi kube lalolu hlelo.
Singatsho ukuthi bekubasebenzela besokuyiyo impilo yakhona. Impilo kade sesiphila ngayo. Lokhu ukuthi bakuvalele labo abangani babo abakwazi ukuthi ngabangani babo abaziwa ngamabizi ukuthi hayi umuntu othatha imali ekwenza khona okungubani bayabazi ababangaki bambalwa. Yibo okufana ngabamisa bona bavala ama-akhawunti abo. Kodwa nje zothiwa avaliwe nje ubona nje ukuthi hayi nxa uthe wakhangela ama-business abawasebenzisayo esiwaziyo ayaqhubeka njengani akula akhawunti evalwe esizweni. Kweso kungani nje lizaba nje lokuthi hayi kukhona i-government ekwenzayo kungeyelanto eyenzayo. Kanti anti sonke sithenga imali anti siyithenga ebantwini esibazi kababophe bona. Ngoba kuphakathi kwaye nalowo onguye okheshe imali lalowo onikwa imali. Ukuze laye athole ikheshi ayedinga lapho angakuthi ngokwebhizinisi ubeyithola khonapho. Futhi ukuthi baza kustopha njani kangiboni ngoba kulenye i-alternative ezaba khona ukuthi sithintane imali ngaleyo ndlela.